Sveiki, tamstos, čia Audrys Antanaitis. Kalbama, kad ekonomikos variklis yra verslo skatinimas, tačiau galima į ekonomiką žvelgti ir šiek tiek kitaip. Gal ekonomikos varikliu gali būti kultūra, tik tai kaip tuos dalykus susijęti. Nes į kultūrą per visus nepriklausomybės dešimtmečius buvo investuojama be ne mažiausiai, kultūros žmonės tampa valgytojais. Tačiau ar mes neklystame taip galvodami? Apie tai mūsų pokalbis, kuriame dalyvauja pedagogas Algimantas Piliponis, tautos namų santaros tarybos pirmininkas Antanas Gudelis, bei Europos parko direktorius ir kuriejas Gintaras Karosas. Sveiki gyvi.
Labas rytas.
Taigi, garbusis Antanai, kultūra, ekonomika ir, sakykime, remiantis tokiais konkrečiais projektais kaip tautos namų projektas, idėja. Šitas projektas kruta jau 20 metų, ar ne? Gal
taip,
ir daugiau.
Tai būtų būtent šiais metais 20.
Šiais metais 20 metų. Kodėl taip ilgai? Ir vis dėlto kultūros valstybės politikos kontekste, ką galima pasakyti apie tokį ilgą krutėjimą?
Na, čia yra, žinoma, ir labai konkrečių atsakymų dėl kažko, dėl to, kodėl nejuta, bet, aišku, paliečia labai platų nacionalinės vizijos, valstybės strategijos, subalansuotos plėtros valstybės, labai daugelį klausimų paliečia ir, sakysim, galima pradėti nuo to, kad kiek buvo pastatyta paskutiniu metu kultūros objektų naujų ir kiek ir kaip buvo jiems naudojamos, sakysim, Europos Sąjungos struktūrinės lėšos. Sakysim, sporto arenos, krepšinio varžybos buvo pasakyta labai daug, daugelį miestų. Buvo panaudotos lėšos, buvo atrasti mechanizmai, kaip jas panaudoti. Tuo tarpu kultūros infrastruktūrai, aš nežinau, kaip kiek man žinoma, šiuo metu paprasčiausiai yra neužsakomi, nepateikiamos paraiškos. Čia, aišku, turėtų pirmiausia, liūdna, kad tai yra pirmiausia, tai vis dėlto, kad kultūros ministerija, kultūros objektams skiriama per mažą dėmesio, dėmesys nesubalansuotas. Ir dabar tikrai natūralu, kad olimpinės žaidynės iškėlė stadionų, iškėlė baseinų klausimus. Bet yra dalykai, kur 20 metų keliami ir nieks nepajuda. Jeigu Vilnius, Lietuva neturi koncertų salės, tokios kokias turi maži miestai Europoje, ir jeigu mūsų filharmonija išsitenka, na, pirmojo, didžiojo Vilniaus Seimo patalpose nuo praėjusio amžiaus pradžios turi faktiškai išliko tie patys, tai šitą dalyką suvokt, man atrodo, būtų nesunku. Ir mūsų, tai tas tautos namai, simbolinis pavadinimas, kuris iš tikro yra daugiafunkcijos kultūros centras, ir turi užmojį sukurti, na, tokį centrą, kuris galėtų įmanomai rentabiliau veikti, jungti ir kultūrinės funkcijas, ir komercinės funkcijas, na, jis tiesiog strategiškai nefiksuotas politikos žmonių sąmonė, nefiksuotas. Ir kadangi daug priežasčių yra, tiesiog per daug nestabiliai gyvenam, per daug ką reikia padaryti ir labai sunku atrinkti prioritetus. Galima sakyti tiesiog, kad kliūdė, sakysim, buvo konkurencija valdovų rūmai. Iš tikro, tai nebūtų konkurencija jokia, nei semantinė, nei funkcinė, nes tai yra absoliučiai skirtingi simboliai, skirtingos funkcijos, bet finansiškai, fiziškai kliūdė. Bet jeigu būtų suvokta, kad tai yra ir gali būti ir tas, ir kitas, tai būtų neatsitikę, taip nebūtų atsitikę, nebūtų ta teritorija, kurioje būtų statoma pamėnkanys, Tauro kalnas, nebūtų tie profsąjungų rūmai perduoti ir išparceliuoti. Jeigu tai būtų ta valstybinė sąmonė, pilietinė sąmonė veikusi ir ta vizija, suvokimas, ko reikia Lietuvai artimiausio perspektyvoj, jeigu tas suvokimas būtų egzistavęs, bet partijos išleikvoja energiją tarpusavio kovai, valdžios išlaikymui. Ir profsąjungų rūmai, kaip profsąjungų turtas buvo slapstumas, viena partija slapstė nuo kitos, LDDP, socdemai slėpė nuo konservatorių, bandė paslėpti, konservatoriai atvirkščiai bandė paslėpti, o rezultatas štai toks. Visuomenės balsas buvo, na, paskutiniai.
Ir turime apleistus rūmus priklausančius privatiems asmenims.
Taip, taip, tai yra, kaip sakyt, labai išvaizdžiai, vizualiai, labai išraiškingai mūsų teisinę ir moralinę būklę eksponuoja tie rūmai. Apdegę, apgriuvę ir popieriuje tarytum viskas tvarkoj šiuo metu. Nenorėčiau per daug plėstis, bet kol kas projektas, siūlymas užmojai pastatyti vasario 16-osios šimtmečiui 2018 metais. Aišku, yra su dideliu klaustuku, galima būtų susitaikyti, kad tų rūmų nebus šimtmečiui, bet ar yra reali perspektyva? Štai čia yra atsakomybė. Šiuo metu, žinoma, kalbėt, nematau labai didelės prasmės apie tai, netgi liūdna pasakyti, kadangi iš tikro šiuo metu rinkimų laikotarpis.
Gerai, garbusis Algimantai, o ar tautos namai, tarkime, nėra tiesiog rūpėšio kultūra simbolis? Per 20 metų mes nesugebėjom nieko padaryti, iš tikrųjų tik tai išparceliuoti, kaip sakė Antanas Kudelis, valstybinių užsakymų kultūrai stinga. O apie kažkokias vizijas ar prioritetus kalbėti yra pakankamai sunku. Ar vis dėlto mes galim kalbėti, ar kažkas vis dėlto vyko, tik tai gal mes neįvertiname?
Na, mes dažnai ieškom patirties labai tolimuose kraštuose, važiuojam į Indoneziją, į Filipinus, išleidžiam didžiulius pinigus. Tuo tarpu nepasižiūrim į tuos mūsų brolius ir sesės, kurie gyvena čia pat ir pradėjo nuo tos pačios startų linijos. Šią vasarą interlingvistikos konferencijų lankiausi Estijui Tartu. Važiuodamas per tą šalį, pastebėjau tokius dalykus. Apdirbti laukai, jokių pikdžiulių. Labai skoninga reklama, neperkrauta, neblaškanti. Kalba tik estų ir jokios kitokios. Ten, kur yra turistiniai objektai, ten matom dar ir angliškus užrašus, dar ir rusų kalbą ir kitomis kalbomis. Tačiau mes kažkodėl tai toli ieškom, kitose civilizacijose ieškom atramos, ta tarpu, kai čia pat ir pigiai kainuojanti. Todėl nenuostabu, kad galbūt ne visi suinteresuoti tokių namų veiklą. O čia galėtumėm pasisemti savo protėvių, savo tėvų, savo senolių.
Tai vis dėlto stiprybė Lietuvos yra mūsų pačių šaknis, ar ne?
Šaknis ir viduje.
Tačiau ar įmanoma globalizmo amžiuje ir esant mums Europos Sąjungos nariais, na, tais syvais maitintis? Ar tai įmanoma?
Manau, kad tai, kas gerai priimtina, galima priimti ir rasti čia, pačioje Europos Sąjungoje. Mes pasižiūrėkime į Vokietiją, jį po kelių dešimtmečių padarė išvadą.
Kokia?
Angela Merkel pasakė, kad vis dėlto atvykėliai nesugebėjo socializuotis į mūsų visuomenę ir mūsų viltis iš tiesų nepasiteisino. Todėl reikia atkreipti į tai dėmesį. Man, pavyzdžiui, labai neramu, kai sidaro kaimo mokyklos, kai šiandien jūsų radijas pranešė, kad jau yra autobusiukus geltonos, nėra iš ko išlaikyti. Tiesiog vietinis valdžios, savivaldos organai neranda būdų, kaip visą tai panaudoti. Atleidžiami mokytojai, jie išmokamos kompensacijos, tačiau galima tose mokyklose šviesti kaimo bendruomenės. Ieškoti, kaip, kad nereiktų mokėti išmokų už nieko nedirbimo visiškai. Tuos autobusiukus reiktų leisti jiem atlikti kitas funkcijas, pavėžyti senelius į atitolusias klinikas, į ligoninės. Reikia tik tai integruoti visą tai, ką turim, visą infrastruktūrą ir visas ten intelektualias pajėgas. O tautos namai būtų tokia institucija, kur ateitų žmonės iš visų Lietuvos kampelių ir galėtų išsakyti. Dabar pakalba politikai per radiją, per televiziją, prieš rinkimus, po to užmiršta, ką sakė, ir kontaktų tokių nėra. Gerai, kad egzistuoja jūsų radijas, gerai, kad gerbiamas Rakauskas šviečia per penktadieninės laidas apie verslo etiką, bet ir tiek. O šitų namų idėja yra puikiai ir jeigu jį neliks tik tai akmenyje apie šimtmetį to, kas jau senai sumanyta, tai aš manau, kad jį duos neapčiuopiamą naudą.
Dabar trumpa pertraukėlė. Taigi, kultūra kaip galimas ekonomikos skatinimo variklis. Mūsų laidos dalyviai, pedagogas Algimantas Piliponis, Tautos namų santaros tarybos pirmininkas Antanas Gudelis, bei Europos parko direktorius Gintaras Karosas. Gintarai, iš tikrųjų, bibliotekų beveik nepastatėme per 20 metų. Mokyklų užsidarė 10 šimtai tiesiog. Gal apskritai kultūra yra tokiai šaliai kaip Lietuva, na, per brangi?
Na, aš galvoju, kad čia galbūt yra klausimas visgi kultūros ministerijos tų vadybininkų ar vadovų, na, kurie turėtų tą situaciją modeliuoti, na, ir tą balansą išlaikyti, kad visgi tos lėšos eitų ten, kad tos iniciatyvos atsirastų, kad tos iniciatyvos būtų nors kiek skatinamos iniciatyvos, kurios sukuria vertę išliekamą, kultūrinę vertę, ilgą vertę, kuri yra, na, esminius kažkokius dalykus sukuria. Dabar vėlgi, na, man iš tiesų graudu, na, žiūrėti į, tarkim, į pačią ministeriją, kur vienadieniam projektam yra atskiros, tarkim, programos ir taip toliau. Mūsų atvejais jau 20 metų veikia gal viena pirmųjų nevyriausybinių organizacijų ir mes savo veiklai kol kas iki šio laiko, na, neturime gavę ir neturime galimybių gauti, nes nėra tokių programų sukurtų nei vieno lito, nes dėl to, kad mes sukūrėme išliekamą produktą, kad sukūrėme jį būtent Lietuvoje, dėl to skatinama, ta prasme, kūrimas ir pats Lietuvos įvaizdis ir atvyksta žmonės vien dėl to objekto, kurį mes sukūrėm, tarkim, į Lietuvą. Tai vėlgi atrodo nepalyginami dalykai su, na, tarkim, kokiu ar ten festivaliu ar kažkokiais kitais dalykais, bet tiems dalykams, kurie vieną dienį, tarkim, arba trumpalaikiai jų poveikis yra. Ten yra pakankamai daug programų ir tai skaitlinga ir tai gaunasi netgi galbūt čia savotiškas kaip ir toks verslas, tarkim, tų dalykų. O tie dalykai, kurie va tokie fundamentalūs, jie yra visiškai palikti likimo valyti. Tarkim, jeigu šiuo atveju, na, taip nebūtų gavęsi, kad, na, aš nebūčiau ten dirbęs už 7 žmonės, mano kolega už 3 žmonės, tai tie dalykai, na, nebūtų įvykę paprasčiausiai, nes jie po 2 mėnesių žlugtų, nes ta veikla yra nerentabili. O šiuo atveju mes irgi, na, negalim tikėtis, kad ateis kitas X žmogus, tarkim, kuris sakys, aš irgi dirbsiu už 10 žmonių ir kažkaip tą padarysiu, o taigi ministerija taigi turi matyti, turi žvelgti, turi strateguoti, turi matyti, kas visgi sukuria tą vertę, kas dėl ko yra, kurie dalykai svarbus, kurie nesvarbus. O dabar atrodo, kad kažkaip, kada mesgi subręsim, tas klausimas iškyla.
Tai vat štai klausimas.
Ir jau 20 metų ir jau laikas tikriausiai pradėti bręsti, nes pažiūrėkite, kitos rytis jau subrendo, tarkime, krepšeliai atsiradė yra net ir darželiams, kurie nėra valstybiniai ir taip toliau ir taip toliau. Taigi tie dalykai labai, na, reikia ir ministerijai apie tai galvoti ir galbūt išgirs kažkas tai ir ateis ar tie nauji žmonės, kurie sugebės kažkiek tai tą situaciją, na, eit progresų link, na.
Dabar žodis klausytojų, laba diena.
Laba diena.
Klausom tamstas.
Čia kalbam apie kultūrą, bet gal mums pirmiausia reiktų susitart, kas tai yra ta kultūra. Nu, visi įsivaizduojam skirtingai. Mano nuomonė kultūra yra išgyvenimo menas, taip žmogaus. Uh-huh. Arba bendruomenės, ar žmonijos, ar lietuvių tautos išgyvenimo menas, tai yra lietuvių kultūra. Nes pagal tą seną supratimą, tai kultūra turėtų būti kažkuo naudinga žmogui, kažkaip jį paveikti teigiamą pusę. Dabar vat kalba verslininkas apie kultūrą, jisai tik šneka apie pelną. Vat atvažiuos, kažkas atveš pinigų, pelnas. Nu tai už tai mes tokią kultūrą ir turim. Šiaip mes, aišku, galim kalbėti apie, pavyzdžiui, gėrimo kultūrą, tenais, apie dar ten kažkokią kultūrą, bet ar tai yra kultūra?
Gerai,
ką? Pirmiausia, reikia išsiaiškinti, kas tai yra ta kultūra.
Gerai, ačiū Jums, gerbiamasis, taip Gintarai.
Na, aš manau, kad teisingai iš tiesų pastaba yra, nes kultūra, na, tai labai platu. Ir šiuo atveju, na, kalbėdami mes ko gero turėtume kalbėti visgi apie tą aukštąją kultūrą, kuri gali duoti žmogui, žmogaus dvasiniam gyvenimui pozityvų poveikį. Tai šiuo atveju, na, kad ir apie, tarkim, kaip generatorių tam tikrą tautos namus, ar muziejų ten, ar dar ką nors objektą, kuris, ar subjektą, kuris įtakoja pozityviai visuomenę, gali įtakoti pozityviai.
Tai, taip, Algimantai, tamsta.
Nu, kultūra egzistuoja dėl to, kad žmogus kaip rūšys išgyventų ir padėtų išgyventi kitiems. Todėl apie kultūros svarbą, tai čia netenka kalbėti. Be kultūros apskritai nebūtume žmonės, neturėtume kalbos, stokotume savimonės, o gebėjimus mąstyti ir motyvuoti, daryti išvadas būtų labai ribotas toks gebėjimas. Čia kolega užsiminė apie ministerijas. Tai aš patyriau per savo ilgametę pedagoginę praktiką, kad atestuojami dėstytojai, mokytojai, kas keletą metų, atestuojami vadovai mokyklų, bet negirdėjau, kad būtų atestuojami ministerijų klerkai. Jie sėdi ten visus 20 metų, ministrai ateina galbūt visiškai su gerom idėjom, bet jie išklausė tų klerkų pateiktus ataskaitas, jie mato, kad reikia būtent daryti taip, kaip jie pateikia. O jie stokoja patys išprusimų didesnio. Jie nuvažiuoja dažnai į komandiruotės, į Europos Sąjungos šalis ir net tolimą šalis. Beje, prezidentė skraido pigiaja klasė, klerkai skraido brangiaja klasė. Ir jie pamato ten, ką nori pamatyti. Aplamai aš laikau, kad 13 metais bus pabaiga Europos Sąjungos paramos didžiulis tokios investicijų. Ir mes patys turėsime tapti donorais. Ir ką mes tada pasižiūrėsime, ką mes nuveikim su tais didžiuliais.
Bet jeigu kultūros pinigais projektams ypatingų pinigų iš Europos Sąjungos mes negavome, tai gal nelabai didelis ir smūgis bus?
Bet mano manimu, tai reikia kalbėti apie infrastruktūrą. Kada bus pagerinta infrastruktūra, kada šitie pinigai ateis įrangos mokomosius. Įvairiausios įrangos kultūrinėms įstaigoms, pavidalo. Tai tada žmogus, dirbdamas su ta įranga, bus priverstas mokintis. Jis tiesiog turės ambicijas tokias veikas. O dabar, kai mes rašom popierius, įvairiausias studijas, kaip čia galėtų būti, tai jos ir lieka popieriui. Ir dažnai jos nesusilaukia tokio efekto, kokio reikėtų.
Bet už studijas neblogai mokama.
Nu, tai mokama, tai tie pinigai nusėda kažkieno kišenėse, bet ar jie pasiekia visuomenį ir tam, kam jie iš tikrųjų turėtų būti skirti, kiekvienam žmogui pasiekti, tai aš abejoju.
Taip, Antanai, kultūros įstaigų infrastruktūra, jis iš tikrųjų per 20 metų jinai vis prastėja.
Taip, grįžtant prie klausytojo pastabos. Žinoma, mes kalbam šiandien apie, pradėjom kalbą nuo kultūros infrastruktūros, nuo kultūros instrumentų, kultūros apskritai kultūros padėties, kur susitelkia viskas, būtent valstybės vizija ir požiūrys į tautos išlikimą, į vertybių išlikimą yra daug platesnis klausimas ir jau čia turbūt vėlgi kita tema. Šiandien mes kalbam apie instrumentus, sakysim, pradėjom kalbą apie tos kultūros instrumentus, apie kultūros infrastruktūrą ir kaip apskritai, kaip valstybėje tai yra finansuojama, kaip subalansuota. O dėl kultūros infrastruktūros, tai Žinoma, kad pradėjo ponas Gintaras kalbėti ir kitas pašnekovas, mokytojas, klausimas vis dėlto, reikia kelt klausimą pakankamai ištiriai praėjus 20 nepriklausomybės metų, ką mūsų valstybė sukūrė fundamentalaus per tuos 20 metų, kas laiduotų tautos išlikimą ir fizinį, dvasinį, kultūrinį. Ir kada mes sudedam tuos faktus vasario 16-osios Lietuvą, dabar mes gyvenam kovo 11-os Lietuvoj, atsakymai yra ne kovo 11-osios naudai. Ten buvo kuriama nacionalinė valstybė, nacionalinė kultūra, toks buvo prioritetas iš tikrųjų. Taip, ta valstybė buvo nepajėgta apginti, čia jau kitas klausimas, bet tas uždavinys sukurt lietuvišką Lietuvą, sukurt valstybę, sukurt tautą, jis buvo įgyvendintas ir tuo pagrindu atsirado kovo 11-oje. Dabargi mūsų uždavinys eurointegracija, taip, buvimas Europos Sąjungoje, buvo neišvengiamas, mes neturėjom kito pasirinkimo, bet kai galutinis tikslas, tartum, išlieka tik eurointegracija ir žinant dar kalambūrišką Romualdo Ozolo pasakymą integruotis be likučių, tai tas kol kas mums vyksta sėkmingai. Ir mūsų visas dėmesys į tai, ko mes neturim, ir jokio dėmesio į tai, ką mes turim. Kuriama buvo 60 su virš milijonų išleista Lietuvos įvaizdžio kūrimui. Ir necento tiems objektams, kurie kūrė Lietuvos įvaizdį iš tikrųjų. Štai Europos kultūros parkas. Štai tautos namų projektų. Tai jeigu valstybė neturi normalios koncertų salės, neturi naujo modernaus kultūros centro, tai koks gali būti įvaizdys? Kiek tu ten belauštum iš piršto tą įvaizdį? Jeigu išvažiuoja 700 tūkstančių žmonių, koks gali būti valstybės įvaizdys? Ir čia naujasis paskutiniu metu viename interviu Robertas Dargis, naujasis pramonininkų konfederacijos prezidentas, pasakė tokį dalyką, kurį mes visą laiką kalbam dėl atominės elektrinės. Atominę elektrinę reikia gretinti kitą faktą. Yra taip, energetinė nepriklausomybė reikalinga, tarytum reikalinga atominė elektrinė, ir čia pat egzistuoja kitas faktas, 700 tūkstančių emigravusių. Ar statant atominę elektrinę, mes turėsim atsisakyti, statydami atominę elektrinę? Aš neneigiu, kad jos reikia, bet tuos faktus turim kelt. Ar per tą laiką dar pusės milijono neišvažiuos žmonių? Kam tada švies elektra mirusiems? Jeigu atstatydami atominę elektrinę atsisakom naujų kultūros objektų statybos, kam ta reikalinga atominė elektrinė? Šitie faktai negretinami. Kada buvo kuriama valstybės vizija 2030, kurią aš pavadinau tobulai nereikalingų dokumentų, buvo vilties ir mes siūlėm, kad būtų bent išvardėmi objektai toj vizijoj. Ne abstrakcijos, o išvardinami objektai, kurios turėtų Lietuva įgyvendinti, projektai, kurios būtina įgyvendinti, kad kultūra plėtotųsi, kad tauta išliktų. Tokių projektų neįvardinta nei vieno. Kam tada vizija? Paprasčiausia, tuo tarpu mūsų daugelis dalykų tuščiaiga, nepalieka fundamento jokio ateičiai. Štai kur yra bėda.
Dabar žodis klausytojų. Labą dieną.
Labą dieną, Ingrida iš Kauno.
Taip, Ingrida.
Aš norėjau pono šito paklausti. Ar apie kultūrą ponas vedėjas kalba su jais, ar politikuoja? Gal į Seimą ruošiasi šitas ponas eiti?
Ačiū jums, Ingrida. Na, kiek aš žinau, iš esančių durų ne vienas į Seimą nesiruošite eiti.
Ne, tikrai nesiruošiu.
Na, vat. Tai iš tikrųjų...
Ne, žinot, kad ne.
Ir vis dėlto tada, Gintarai, kodėl yra remiami vienadieniai, o ne fundamentalūs projektai?
Na, matot, aš tai galvoju, kad tose srityse, kurios yra lengvesnės, atsiranda daugiau įstaigų norinčiose juose dirbti, tarkim, kaip operatoriai, ir jie, užsidirba tam tikrą pinigą. Na, o tos srytis, kurios susiduria su materija, susiduria su konkrečiu to darbu, jos yra iš tiesų labai sudėtingos, jas reikia ne vien sukurti, reikia po to, tarkim, kaip jeigu muziejų po atvirų dangumi, tai reikia skulptūras kasmet restauruoti, prižiūrėti, ten pjauti, šienauti ir visa kita, tai yra begalės visokių tų darbų ir tie didžiuliai kaštai ir na, kaip sakyt, ne kiekvienas į tokią sritį ir na, norėtų ir lysti, nes tai matosi iš karto, kad tai bus ko gero nuostolis ir sudėtinga išlaikyti, na, tai vat šiuo atveju, o tarkim tos sritis, kur reikia, na, surengi kažkokį renginį ir po to vėl atlieki to operatoriaus funkciją ten pasamdai kažką ir taip toliau, tai vėlgi jos yra gerokai paprastesnės ir lengvesnės, tačiau jos, na, yra, kaip sakyt, iš vienos pusės gal ir pertekliniai tie dalykai, iš kitos pusės, na, labai gaila, kad visi resursai tam ir sueina. Na, tarkime vėlgi kitos rytis, imkime, pažiūrėkime dabar, aš nenoriu neigti vienos kitos ryties, bet, tarkim, na, įvyko sportiniai laimėjimai ir tai čia yra euforija baisiausia ir visa kita, bet lyginkime tos išliekamus dalykus, kurie, na, sukūrėmi, kurie pasilieka šimtmečiam ir tos, kurie, kaip sakyt, yra vėlgi, na, užmirštami gana greitai, tai irgi nepalyginami dalykai, nors atrodo, aniems tai čia yra apdovanojama ir sveikinti ir taip toliau, tarkim, na, mes irgi pernai turėjom, na, 20-metį šventį, kai vėlgi, na, nesulaukėm, na, nei vieno, tarkim, kultūros ministerijos atstovo, kad bent ten ranką paspaustų ar sakytų, va, jūs gerą darbą padarė, tai atrodytų, kad, na, mes tik patys žinom, žino pasaulio visuomenė, žino specialistai, kad mes, na, esame labai svarbus, tačiau atrodytų, kad iš kitos pusės kažkaip tai, na, stengiamasi tą sritį apeiti ir ar specialiai, nespecialiai sunku pasakyti.
Na, o kaip jūs prisimenat Vilnių kaip Europos kultūros sostinė, vis dėlto liko kažkas ir vamzdis liko ir porą paminklų?
Na, žinot, aš nenorėčiau kažkaip plačiau galbūt to konteksto lyginti vienai par kitaip, tai vėlgi yra labai, na, skirtingi projektai. Kultūros sostinės projektas yra, na, visgi labai platus, apimantis daug sričių, mes dirbame na vienoj srity, tai šiuo atveju, bet man atrodo, kad galbūt irgi galima buvo, na, tarkim, galbūt labiau koncentruotis ties projektais, kurie yra, kurie sukuria išliekamą kultūrinį produktą, išliekamą ilgam ir svarbu ilgam. Tai šiuo atveju aš manyčiau, kad galbūt yra, kadangi aš nesu visiškai šalininkas, esu tos kultūros dalyvis, tai galbūt netgi geriau, kad jeigu kolega apie tai pasakytų.
Tai gerai, gal kolega ir pasakys, bet jau turbūt po trumpos pertraukėlės. Taigi, kultūros Lietuvoje situacija. Ir primenu, kad mūsų pokalbėje dalyvauja pedagogas Algimantas Piliponis, Tautos namų santaros tarybos pirmininkas Antanas Gudelis bei Europos parko direktorius Gintaras Karosas. Na ir dar, Gintarai, ta situacija, tarkime, jūs neseniai šventėte 20-metį Europos parko, bet kas įdomiausia, tai objektas kultūrinis, o jūs veikina užsienio reikalų ministeriją.
Na, tiesą sakant, 20-metį tai iš ministerijos kultūros tai nei vienas ko gero asmo ir nedalyvavo, bent jau na, nepriejo ir nepasveikino. Iš tiesų tai yra, na, tokia gana ir apmaudi situacija. O dabar, kada mūsų antras įkurtas muziejus, Liubavo dvaro muziejus, buvo, na, pripažintas europiniu lygmeniu kaip, na, vienas iš geriausių Europoje kultūrinio paveldo išsaugojimo pavyzdžių, tai šiuo atveju, na, po to, kaip sakyti, kultūros paveldo vadinamo Oskaro, na, žinios apie Oskaro įteikimą, reiškia, tai, tarkime, mes gavom iš tiesų sveikinimą labai gražų raštą gerbimo Audronio Žubalio, užsienio reikalų ministro, na, tarkim, kultūros ministerija niekaip nereagavo, nei paskambino, nei parašė, tai vat tam tikras yra tas paradoksas, nes mūsų tas rytis, kurioje mes dirbam, tai yra kultūra, tai yra ta kokybiška kultūra, na, galėčiau pasakyti, ir ta kultūra, kuri sukuria tvarų produktą, tai yra, na, visą laiką materija priešinas, ir sukurti kažką, kas pasilieka ilgams, nėra taip paprasta, tai yra didesnis iššūkis, negu, tarkim, na, atlikti kažkokią operacijos funkciją, surengti renginį ir tiek. Na, tai yra kitas svorio kategorijos, mano galva yra.
Na ir Algimantai, ir vis dėlto vėl klausimas, ką mūsų valstybė sukūrė fundamentalaus per 20 metų, fundamentalaus garantuojančio lietuvių tautos išlikimą?
Nu, tokiu fundamentalaus yra sukurta ir nemažai, pats jau valstybės suverenumas. Tai yra didžiulė vertybė. Tai, kad mes ieškom su kaimynais dialogų, kad mes niekad neįsikelsim į Madagaskarą ir reikia mums su jais sugyventi. Paskutiniu metu pasigirsta jau tokių nuomonių kviečiame kaimyninių šalių parlamentarai, žymus žmonės, kurie nusipelnė tose šalyse ir kur pripažįstamės jų vertybės. Juk aplinka matuojama kaina dažnai, pinigais. o vertė laiku. Žvaigždys, kurios uždirba milijonus, po kiek laiko užmirštamos, Mozartas ar Bethovenas gyvenęs skurde ir po šimtmečių neįkainuojami. Todėl čia reiktų turbūt grįžti prie to, ką šimus prancūzų lakūnas rašytas Antanas de Saint-Exupéry sakė, kad mes nepaveldėjome žemės iš savo tėvų, mes ją pasiskolinome iš savo vaikų. O ką daryti, jeigu tie vaikai, kaip čia pateikė kolega, šitokiais mastais išvažiuoja į užsienius. Šiandien jūsų radijas pranešė, kad iš Norvegijos atvyko policijos pareigūnai aiškintis, kodėl Lietuvoje taip blogai gyventi, kad jų tiek daug ir jie tokius nusikaltimus daro toje šalyje.
Jie bando suvokti mus.
Jo, jie bando suvokti mus. Tai gal vis dėlto mes panaudokim tos žmonės, kurie turi pasirengimą, kur nuo uždarytų mokyklų lieka mokytojai, pedagogai, šviesti tėvus to jaunimu, kad jie neišvažiuotų, kad reiktų čia kurti. Aš labai kartais susijaudinu, kai paklausiu savo studentų, ką jie ruošiasi veikti. Ir kai išgirstu iš ne vienų jų atsakymą, kad išvažiuojam. Ir ką jūs sakau, galvojat, kaip jūsų vaikai kalbės su seneliais. Jie sako, mes grįšim čia, bet kai bus čia gera tvarka. Sakau, o kas tą tvarką padarys čia? Mes liekam jau garbaus amžiaus. Tai jūs čia ir turite ją daryti. Jūs čia turite mokintis, siekti. Tai ta pasiskolinta žemė iš savo vaikų. Mes, taip sakant, kažkaip matyt, per daug jos pasiskolinum, iššvaistum, kad tie vaikai išvyksta kitur laimės ieškoti. Todėl reikia labai visiems susirūpinti ir politikam, ir aš ne vien tik politikus norėčiau čia kritikuoti. Politikai iš niekur nesiranda, jie ateina iš mūsų, kokia yra visuomenė. Į žmogų kiekvieną socialinė aplinka labiau veikia, negu pats žmogus paskiras gali paveikti socialinę aplinką. Ateina jie iš mūsų ir reikia kurti tautos namuose, reikia mokyklą, bažnyčią, nevyriausybinės organizacijos, reiktų, kad atsirastų konstruktyvi kritika ir pasiūlymai. Man patinka vienu susikūrusiu tokiu sąjūdžiu dabartiniu požiūris, kai jie sako, kad nepatinka, kritikuok, kritikuoji, siūlyk, siūlai, dalyvauk, dalyvauji, atsakyk. Šitoks mėtymasis į Seimų langus arba triukšmas gatvėse, jis nieko neduoda. Iš niekur politikai neišauga, tik iš mūsų. Jeigu mes visi integruosim ir kursim savo aplinką tokią, kuri yra, turi didžiulę vertę, ateis ir politikai.
Ką, ir žodis klausytojų, laba diena.
Laba diena.
Klausom tams.
Kas liečia Lietuvoje dabar, tik tai išklausykite iki galo, aš jums viską pasakysiu. Dabar nerenkami žmonės į Seimą nieko. Lietuvoje, kas yra apie kultūrą kalbant, nėra reikalingas išmintingas žmogus. Reikalingas toks, kur tenai, vat, Burleckos visuotis, dar pučios ir panašiai. Dabar buvo darbo partija, senai suvažiavime viską, tai ten tai paėma, mergaitės kažkutės, tai vėl ką, dėl to, bet neėma tų žmonių, kurie supranta ir myli savo tautą, tie, kurie išgyvenę daug, ir jiem nerūpi šok su manimi ir parašiai, tai vat, į ką mes matom per televizorių, vaikai ką mato, dabar tik šok su manim, ten visokios įsidraikimai, įsidarkimai, o žmonės tai nevalgė, negėrė, o dabar visokios malūnsparnis perkam, kariuomenę didinsim, tai ką, kariuomenė didins, kad kovot su savo kaip Sirijoje, mumis naikinti pradės, tikriausiai taip ir bus, dėl to, kad kito kelio nėra, suprantat, reikia labai mylėti savo tautą, kad rūpintis ją, o ne statyti kažkokius rūmus ten ir panašiai, reikia rūpinti žmogumi ir kai išrinkti bus žmonės tokie kaip Juršėnas ir panašiai, jisai pasitraukė, pamatė, kai jis tam džiurnių laivę netelpa. Ačiū.
Ačiū jums, gerbiamasis, tai Antanai, kaip kurti tą infrastruktūrą, apie kurią mes kalbame, nes na, akivaizdu, kad ta vienadieniai projektai, apie kuriuos Gintaras kalbėjo, jie yra naudingi, na, padarai tą projektą ir, tarkime, daug kas išlėkė į orą. Daug kas išlėkė į orą ir nors yra tokie, toks testinių projektų rėmimo programa tokia. Bet pasirodo vėlgi, jeigu projektas trunka daugiau kaip 3 metai, tai...
Testinių renginių programą.
Testinių renginių.
Jeigu taip. Renginys gerai, bet jeigu jau, kaip sakyt, kažkur prisirišęs dalykas susukuria kažkokie tai išliekamus produktus, tada jau blogai. Tada ne renginys, reiškia.
Tai va, tai kaip tą infrastruktūrą dabar kurti ir tą infrastruktūros kūrimo politiką, kokia turėtų būti?
Reikia matyti perspektyvą ir kaip ten ponia iš Kauno Ingrida kalbėjo, politikuojam todėl, kad žinoma mūsų politikuodami mes netmetam nei Lietuvos, nei valstybės, nei politikos, mes žinom mūsų kartai bent tai laisvė tai yra likimo, Dievo dovana, bet laisvė tai yra, turi būti laisvė kurt, veikt ir... Čia yra toks dalykas, tarytum savaime aiškus, tokiai mažai tautai, kaip lietuviams, tik kultūra turi atsidurti gyvenimo centre. Ir mes darom, būtent valstybė turi garantuoti tautos išlikimą. Ir kultūros infrastruktūra yra tik instrumentas. Bet čia tai atskleidžia, kokią vietą vis dėlto visa yra didelė bėda ir netgi, na, kultūros ministerija tikrai galima daug ko kaltinti, bet kultūros ministras parenkami ir lėšos kultūros ministerijos skiriamos labai menkos. Kultūros ministras neturi balso, neturi visuomenio autoriteto paprastai, todėl kad vyriausybė ir visa politika jam nesuteikia rimto vaidmens. Aš vaidinu dažnai kultūros ministeriją parašiutininkais be parašiutų. Taip, vaidinkit parašiutininkus, bet parašiutų jums neduodam. Ir per mažą lėšų skiriama, galbūt negali, bet mes matom, kad yra nesubalansuoti dalykai. Ir buvo siūlymų, kad kultūros ministras faktiškai būtų vienas iš svarbiausių ministrų Lietuvoje. Šiuo metu yra ir asmenybės parinkomos likutinių principų ir lėšos likutinių principų. Todėl jis neturi balso, jis neturi galimybių apginti kultūros infrastruktūrą arba neturi vaizduotės. Dar antras dalykas, nei politinės, nei kultūrinės nėra, neatsiranda žmonių su vizija. Su vizija, kuri kurtų fundamentalius dalykus, matytų fundamentalius dalykus. Viskas yra vienadieniškas, ta hamburgerio principas, vieno kasnio principas, čia ir dabar, ir nieko ateičiai, kad būtų ir dabar ir visados. Tai čia yra bėda, čia yra rimtas dalykas, ir nenori nieko kaltinti, bet tam turi valstybė susikaupti. Turi susikaupti, nes... kol kas to nepajėgia padaryti, tik euro integruojamės.
Dabar žodis klausytojai, laba diena. Taip, laba diena, klausytojai.
Laba diena.
Taip, klausome tamstos.
Vat, aš pasakysiu jums trumpai. Verslininkai, špekuliantai špekuliuoja ir su darbuotojais viską suvalstybėti ir įvesti stiprią kontrolę. Ir viskas atsistatys.
Mhm. Na kągi, ačiū jums, kaip Algimantai, ar sutinkate viską, nacionalizuojam ir valstybė tegul taip sakant.
Nu, aš nenorėčiau sutikti su tuo. Reiktų gal pradėti nuosekliai nuo tam tikrų dalykų. Pavyzdžiui, nuo paprastų dalykų.
Tai yra?
Mes norim, kad pas mus atvažiuotų daugiau užsienio turistų, paliktų čia savo pinigus, ir tai būtų nemažas indėlis į mūsų biudžetą. Tačiau paprastą dalyką tokį visiškai nieko nekainuojantį. Kaip triukšmas aplinkoj. Muzikos triukšmas restoranuose. Neleidžiantis susikalbėti ten dalyvaujantiems. Koncertuose, gatvėse didžiulis triukšmas. Tiesiog atvažiuoja užsieniečiai ir klausia. Mes norim paklausyti jūsų nacionalinės muzikos. Tai buvo su švedais, su anglais, su prancūzais. Man pačiam teko susidurti. Ir niekur neišgirsta. Ir kai mes nori susirasti lietuviškų plokštelių grįždami, tai būtent dar problema. Ir surasti jiems tokių. Nes ir tose plokštelėse dainuoja dainininką angliškai. Tai vienas toks dalykas.
Per sportininkų sutiktuvės irgi angliškai daina.
Per sportininkų sutiktuvės irgi angliškai daina. Beje, sportininkai, tai tiesiog parodė, kad aukščiausias architektas suteikęs mums galimybę gyventi Europos geografiniam centre, parodė, kad mes iš tikrųjų turime gražaus jaunimo iki ašarų visus jaudinų. Kai Meilutytė Rūta laimė aukso medalį, Asadauskaitė ir kiti parvežė Lietuvai medalius. Ir, reiškia, potencialas pas mus didelis, tiesiog reikia panaudoti. Ir man būdavo labai nejauku, kai iš Palangos atsiliepdavo ten prie alaus bokalų, triukšmas visi šaukė, vietoj to, kad parodytų žemdirbį, kuris sunkiai dirba, kad grūdų tiek prikūlęs, kad jau dabar nėra netgi kur juos sandėliuoti ir nėra trūksta traukinių, parodytų, kad sportininkas tai tokiu lygiu tai didžiulį darbą. Ir ne tik tai į rekordų pasiekimą, bet ir savo tėvynės identitetų platinimą kitų tautų tarpę, tokia maža valstybė. Tai mes matykim tai ir žiūrėkim, kągi mes kiekvienas darom.
Tai, Antanai, kada turėsime tautos namus? Nes iš tikrųjų tai tapo simboliu mūsų tokio kultūrinio silpnumo.
Na, aš visada prisimenu tokiais atvejais Kelno katedros variantą, kad buvo 600 metų kuriama ir svarbu matyti perspektyvą ir tai yra garbės reikalas. Apginti teritoriją, sklypą, kuris buvo nupirktas už aukas, už gimnazistų lėšus, už Amerikos darbininkų lėšas, lietuvių po dolerį aukojusi. Na, tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas, toks pat garbės reikalas būti civilizuotiems. Turėt kultūros centrą, kuris mūsų tautos valstybės kaip civilizuoto vieneto įvaizdį gintų ir kurtų. Tai, na, bet pasirodo, kad savaime aiškus dalykai yra sunkiausiai apginami ir sunkiausiai įrodami. Tam tikras paradoksas, bet, na, būkim tvirti ir būkim optimistai, kaip sakyt, na, racionalūs idealistai būkim.
Na, gerai, taip ir sutarkime, kad būkime optimistai, idealistai ir racionalūs, kas tokie realistai?
Romantikai.
Na, gerai, romantikai, nes... Turbūt kitos išeities mes paprasčiausiai neturime, taip kad ačiū Jums ir iki pasimatymo.